Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Atgaiva jūsų sielai. Vasaros rekolekcijos. Šiandien vasaros rekolekcijose kviečiame klausytis ispanų pamokslininko karmelito tėvo Marcelino vedamų rekolekcijų, kurios vyko Šiluvoje. Tėvas Marcelinas gimė Ispanijoje, Navaroje 1927 metais. Įstojęs į karmelito ordiną išvyko į misijas Indijoje. Ten 1951 buvo įšventintas kunigu. Daugelį metų dėstė teologiją popiežiškojoje Keralos seminarijoje. 1974 metais įsitraukė į charizminio atsinaujinimo judėjimą. Būdamas pirmosios nacionalinės Indijos atsinaujinimo judėjimo tarnavimo komandos nariu, vadovavo daugeliui rekolekcijų, vykusių Indijoje ir kitose šalyse. 1984 sugrįžęs į Ispaniją gyvena kontemplatyvaus gyvenimo namuose karmelitiškoje dykumoje. Dažnai išvyksta vesti rekolekcijų kontemplatyvioms bendruomenėms ir įvairioms maldos grupėms. Jo mėgstama tarnystė, užtarimo maldos, maldos už bažnyčią ir pasaulį. Linkime prasmingo klausimo.
Preguntava alguien a Dios.
Kažkas tai klausė Dievo.
Señor, tu que nunca duermes, ¿qué haces todo el tiempo?
Sako, viešpatė, tu, kuris niekada nemiegi, tai sako, ką tu darai visą laiką?
No te aburres?
Ar tau nenobodu?
Respondía Dios, aburrirme ni pensar.
Ir atsakė Dievas, ¿cómo aburrir?
De ningún modo.
Sako, ne, Dievas, niekados aš nenusibosta.
¿Qué hago todo el tiempo?
Bet sako, ką aš darau visą laiką?
Perdonar y bendecir.
Aš visą laiką atleidžiu ir laiminu.
Bendecir y perdonar.
Laiminu ir atleidžiu.
Si imitas a Dios, nunca te aburrirás.
Jeigu būtum Dievas, niekada neatsibostų tau.
Tendrás mucho que perdonar.
Nes turėtum labai daug darbo, daug ką atleisti.
Mucho más porque bendecir.
Ir dar daugiau laiminti.
Pero hay otra razón más profunda por la que Dios no se aburre.
Bet yra dar viena tokia priežastis, dėl kurios Dievas niekada nenusibosta jam.
Dios es uno, pero no está nunca solo.
Sako, Dievas yra vienas, bet niekada jis nėra vienišas.
Dios es familia.
Nes Dievas yra šeima.
Por la revelación cristiana lo sabemos.
Ir tai mes žinome per krikščionišką apreiškimą.
El único Dios es Padre, Hijo y Espíritu.
Vienintelis Dievas yra Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Y viven en perpetua comunicación.
Ir jie yra amžinoje, nenutrūkstamoje bendrystėje.
Las personas divinas se comunican sin palabras, sin ideas.
Sako, dieviškieji asmenys tarp savęs komunikuoja be jokių žodžių, be idėjų.
¿Cómo se comunican?
Kaip tie dieviškieji asmenys
komunikuoja? Amor sí, pero amor en activo.
Meilė taip, bet meilė veikime.
¿Y qué significa amor en activo?
Ką reiškia meilė aktyvi meilė?
Entregarse.
Tai reiškia atsiduoti vienas kitam visiškai.
Il padre comunica todo lo que es el ser divino al hijo.
Jis atiduoda visą save dieviškąją būtybę savo sūnui.
El hijo lo devuelve al padre.
Ir sūnus visą tai grąžina vėl tėvui.
Lo comparten con el Espíritu Santo.
Ir visą tai dalinasi su šventąja dvasia.
Son tres, pero un ser divino.
Yra trys, bet tai yra viena dieviška.
La comunicación perfecta.
Tai yra tobulas bendravimas tarp jų.
Y hablando del hombre, el primer capítulo de la Biblia,
pirmame Biblijos skyriuje, kalbant apie žmogų,
nos dice algo maravilloso.
Ir mums pasako labai labai nuostabius žodžius.
Ese Dios maravilloso,
šitas nuostabus Dievas,
como contemplándose a sí mismo en un espejo,
liktai Dievas žiūrėtų pats į save į veidrodį,
reproduce en el hombre lo que contempla en sí.
Ir jisai atgamina žmoguje tai, ką jis mato, kontempliuoja savyje.
Primer capítulo de Génesis.
Tai yra pirmasis pradžios knygos skyrius.
Dios va creando todas las maravillas y contemplamos con una palabra.
Dievas kūrė tas visas grožybės ir tai vis kontempliuojame vienu žodžiu.
Y cuando piensa en el hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Ir kai kūrė žmogų, jisai pasako, sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą.
Ser humano es la mayor maravilla de la creación.
Ir žmogus yra pats nuostabiausias Dievo kūrinys iš visų kūrinių pasaulyje.
Has podido ver muchas cosas bellas y maravillosas.
Gali būti, kad tu matei labai gražius nuostabius pasaulyje dalykus.
Imaginarte otras tantas más maravillosas.
Ir paskui dar, ką matei, pagalvok apie kitus, kur gali pamatyti.
Jamás has visto ni imaginado.
Gali galvoti net apie tai, ką net negali sugalvoti.
Algo que en belleza se acerque a lo que Dios ha implantado dentro de ti.
Bet jeigu sako, prisiartindu prie to grožio, ką Dievas tiesiog įdėgė į įkūrė į tave.
Pero la belleza del ser humano está dentro, más allá de la mente.
Bet šitas dieviškas žmogaus grožis yra daug toliau ir giliau negu protas.
Más allá del cuerpo.
Ir daug toliau negu net kūnas.
Dios crea al hombre a su imagen.
Dievas kūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą.
Consecuencias, primera consecuencia.
Ir kokias pasekmes, pirmoji pasekmė.
Dios es espíritu.
Dievas yra dvasia.
Luego los seres humanos somos seres espirituales.
Ir todėl mes žmogiškos būtybės esame būtybės dvasinės.
Y muchos no se han enterado.
Bet jau kaip minėjom, daugelis jo nesupranta to, nesuvokia.
Somos seres espirituales indestructibles.
Ir esame būtybės dvasinės ir nesunaikinamos.
Pero tenemos un cuerpo.
Bet turime vieną kūną.
Es verdad, habitamos en un cuerpo.
Tai yra tiesa, mes gyvename kūne.
No somos el cuerpo, tenemos.
Bet nesame tas kūnas, mes turime kūną.
En expresión muy afortunada de San Pedro.
Švento Petro labai gera frazė yra.
El cuerpo es nuestra tienda de campaña.
Petras sako, kad mūsų kūnas yra kaip palapinė, padangtė, kurioje gyvename.
Tenemos ahí la cita segunda de Pedro 1:13.
Yra lapuose.
Es nuestra tienda de campaña.
Tai yra mūsų kelionės palapinė.
En este mundo todos los humanos somos peregrinos.
Visi mes esame piligrimai šioje žemėje.
Estamos de paso.
Ir čia esame, kaip ne visą laiką būsime praeinantis čia.
Nadie vive aquí 200 años.
Niekas čia negyvena 200 metų.
Otra gran verdad de la que muchos no se han enterado.
Ir sako, tai yra antroji didelė tiesa, kaip dauguma neįsisąmonina.
Se pasan la vida luchando y a veces robando para acumular cosas y más cosas.
Nes jie, sako, kovoja visą savo tą gyvenimą. Net sako, vagia, grobia, plėšia, kad sukauptų kažkokius turtus šiame gyvenime.
Nunca las van a usar.
Bet jų niekada nepasinaudosi.
Ni se las van a llevar.
Negalėsi jų pasimti ten, kur išeis.
Cosa más absurda.
Tai labai absurdiškas dalykas jiems.
Estamos de paso.
Nes esame čia praeiviai.
Somos peregrinos.
Esame piligrimai.
Y nuestro Padre Dios nos ha regalado una tienda fabulosa.
Ir mūsų Dievas, Tėvas, mums padovanojo nuostabę tą palapinę, kurioje gyvename.
This is el cuerpo.
Tai yra mūsų kūnas.
Antiguamente, hace un siglo, la ciencia negaba a Dios.
Prieš vieną amžių mokslas labai neigė, kad yra Dievas.
Porque lo explicaba todo.
Su Dievu tada viską aiškina, o nežinai viską paaiškina Dievu.
No hay ningún científico serio que niegue a Dios.
Bet žinokite, kad nėra ne vieno rimto mokslininko, kuris neigtų Dievą.
No crean en Dios posible, pero se encuentran con el misterio.
Gali netikėti Dievą, bet paskui sustinka su paslaptimi.
Un misterio, el cerebro humano, esta cajita.
Štai pažiūrėkime, sako žmogaus smegenis, šitą dėžutę.
La ciencia nos dirá que tiene cientos o miles de millones de neuronas.
Sako mokslas mums pasakytų, kad ta dėžutė turi tūkstančiais ir tūkstančių milijonų tų neuronų vadinamų.
Tantas como astros hay en nuestra galaxia.
Tokia begalybė tų neuronų, tiek kiek gal žvaigždžių yra visatoje.
Más de mil millones.
Daugiau negu tūkstantis milijonų.
Y cada una tiene un volumen de información.
Ir kiekvienas iš tų milijonų turi kažkokias informacijos.
Y funcionan en perfecta armonía.
O jie tarpusavėje sąveikauja tiesiog labai harmoningai, teisingai.
El atribuir eso a la casualidad, a la evolución, como antiguamente absurdo.
Ir ne taip, kaip sako, kad čia atsitiktinai, ar čia...
Ningún científico lo aceptará.
Tu teiginių, tu ateistų prieš Dievą, sako, ne vienas mokslininkas jau dabar taip rimtai jau nebepriema.
Entramos con el misterio, no lo explicamos.
Jis susiduria su paslaptimi, kurią negali paaiškinti.
Y ahí viene la fe que lo explica todo. Tenemos un Dios creador.
Ir tada ateina mūsų tikėjimas, kuris paaiškina viską, nes mes turime Dievą kūrėją.
También nos recuerda San Pedro una gran verdad. Somos partícipes de la naturaleza divina.
Taip pat Šventas Petras labai primena mums vieną tiesą svarbę, kad mes esame dieviškosios prigimties dalininkai.
Y por tanto participamos de la belleza divina.
Ir tuo pačiu mes dalyvaujame tame dieviškajame grožyje.
De la santidad divina.
Dalyvaujame taip pat Dievo šventume.
Es muy importante cultivar pensamientos positivos.
Ir yra labai labai svarbu savo gyvenime kultivuoti, vystyti pozityvius tai arba teigiamus mąstymus.
Pensamos de optimismo, admiración.
Kad žavėtumėmės, kad mes būtumėm pozityvus visur.
Todos los psiquiatras te dirán muy importante para la salud.
Visi psichiatrai sako, pavyzdžiui, kad tai yra labai svarbu mūsų sveikatai pripažįsti.
Y nuestra fe cristiana, si la vivimos, tiene que hacernos infinitamente optimistas.
Tikėjimas, jeigu iš tikrųjų turime norėme jo gyventi, jis turi padaryti mus labai dideliais optimistais.
Qué importante es cultivar la mente con pensamientos positivos.
Žinokite, labai yra svarbu vystyti savo protą, remti jų protą tą pozityvius mąstymus.
Porque la mente decide nuestros sentimientos.
Nes protas nulemia mūsų jausmus, ką mes jaučiame.
La calidad de nuestra vida.
Ir mūsų gyvenimo kokybę nulemia.
Por eso San Pablo nos exhorta Trans Romanos 12:2.
Todėl šventasis Paulius mums tiesiog paragina
transformaus por la transformación de vuestra mente. Romanos 12:2.
Pasikeiskite atsinaujindami dvasia.
Transformaos mediante la renovación de vuestra mente.
Pasikeiskite pakeisdami savo protą.
Nosotros podemos y debemos renovar nuestra mente.
Mes turėtume ir privalome tiesiog atnaujinti savo mąstyseną.
Nuestra visión de las cosas.
Tai ta mūsų mąstysena, kaip mes matome tos
ejemplos, hemos repetido varias veces.
Aš jau tai kartojau daugelį kartų.
Que es muy importante, en vez de ir pensando, soy pecador, pensar, soy santo.
Daugelį kartų galvojam, aš nusidėlės, nusidėlės, tu galvok, aš esu šventas, aš esu šventas.
Y vivirás en consonancia.
O tada atitinkamai tu taip ir gyvensi.
Renovar la mente.
Atnaujinkim savo mąstymą.
A la luz de las verdades reveladas en el Evangelio.
O reikia atnaujinti protą tomis tiesomis, kurios yra apreikštos Evangelijoje.
Salmo 8.
Salme 8.
Entre otras cosas dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él?
Tarp kitų dalykų sako, kas yra žmogus, kad tu jį atsimeni?
Lo hiciste un poco inferior a los ángeles.
Tu jį padarė tik truputį mažesnį už angelus.
Otras traducciones un poco literales, un poco inferior a Dios o a los dioses.
Padarė tik truputį mažesnį už dievus. Pasenovinėse teofanijose, pavyzdžiui, Abraomo teofanija tai yra Dievo apsireiškimo.
Aparecen tres ángeles.
Pasirodo trys angelai pas Abraomą ateina.
Y Abraham le saluda, Señor mío, Dios mío.
Ir Abraomas sveikina tos angelus, sako, Viešpatie mano, tiem trim angelam.
El enviado de Dios se identifica con el que le ha enviado.
Nes senovėje pasiustasis identifikuojamas su tuo, kas pasiuntė.
Lo importante, hay una traducción mucho más reciente.
Yra vienas labai nesenas vertimas,
que seguramente refleja mejor la mente del autor.
Kuris labiau išreiškia autoriaus mintį.
Yo la he escrito ahí, no sé cómo has traducido. ¿Qué es el hombre? Lo hiciste un tanto a falta de Dios. Quiere decir que sin Dios el hombre no está completo.
Tai reiškia, reikia išversti, kad žmogus be Dievo, jis kažko jam trūksta, jis nėra pilnas.
Esta traducción es muy interesante. Que el hombre sin Dios no está completo.
Esmė yra ta, kad žmogus be Dievo nėra pilnas, jam kažko trūksta.
Y eso lo experimentamos todos.
Ir sako, tai patirėme mes visi.
El año 1977...
1977 metais.
Yo vivía en uno de los países más pobres del mundo.
Aš gyvenau pačioje, galima sakyti, skurčiausioje pasaulio šalyje.
Pero con mucha paz, porque hay un ambiente religioso
en la India. Labai didelė ramybė, nes ten yra labai religinė aplinka.
En la India.
Indijoje gyvenau.
Y en pocas horas me encontré el país más afluente del mundo.
Radau šalį, kuri buvo pati įtakingiausia pasaulyje.
Invitados por la renovación carismática de Estados Unidos, fuimos cinco de la India.
Ai, sako, mes iš Indijos įvykome į Jungtinę Amerikos valstiją, charizmatinė atsinaujinimą, mes iš Indijos.
Y un señor que me recibió al llegar a Estados Unidos.
Ir vienas žmogus, ponas, kuris mane priėmė Amerikoje, kai tik atvykome.
Me dijo, en este país hay mucha gente hambrienta.
Ir pasakė, čia, šioje šalyje yra labai gausa žmonių, kurie yra labai alkani.
El estómago está lleno.
Bet sako, jų pilvas yra prikimštas.
La mente también bien alimentada.
Ko protas įsilavinimą turi visi.
Pero la gente tiene hambre.
Ko labai labai yra ištroškė, išalkė.
Y cuando la gente tiene hambre está inquieta.
Ir kai, sako, žmonės turi tą tokį alkį, jie tiesiog yra nerimsta savyje, ieško. Žmonės yra labai nervuoti, tokie nepatenkinti.
El hombre no es mente solo y cuerpo y estómago.
Žmogus nėra vien tik kūnas, protas ir skrandis.
El hombre es un ser espiritual que viene de Dios.
Žmogus yra dvasinė būtybė, kuri ateina iš Dievo.
Y necesita alimento espiritual.
Ir jam reikia labai dvasinio maisto. Ir jeigu žmogus dvasia nėra nemaitinama, jis yra ligonis. Jis yra labai alkanas.
Y ahora vemos en Europa, al menos,
dabar yra vėl sugrįžimas prie Dievo.
Porque la gente se da cuenta que buscando bienes de consumo,
nes žmonės, kurie gyvena toje vartotiško visuomenėje, grįžta.
No se encuentra la felicidad.
Grįžta, nes neranda toje vartotiško visuomenėje laimės.
Y tienen todo y la vida está vacía.
Tai yra labai, labai, tiesiog, nerima kelinė faktoriai.
Gente que tiene todo, pero está hambrienta.
Ko žmonės turi beveik viską, ką galėtų ir vis tiek yra alkani.
Ahí está la necesidad de Dios.
Ir tai yra tas Dievo reikalingumas žmogui.
Y por eso hay una vuelta hacia Dios.
Ir todėl dabar yra toks vėl, kaip sakėme, sugrįžimas prie Dievo. Ponė, tai yra tokios grupės, kurios yra vienusima joga ir dzen.
Y a propósito de eso viene la cita de Juan Pablo II.
Ir aš sako vakar, kur skaičiau, sako, dar noriu paskaityti šitą Jono Paulius II žodžius.
Sí.
Mano mintis krypsta į rytų kraštus, turtingus labai senomis religinėmis tradicijomis. Ypatinga vieta čia tenka Indijai. Galinga dvasia srovė kreipia mintis ieškoti patirties, kuri išlaisvindama dvasia iš laiko ir erdvės ribų turėtų absoliučią vertę. Šiandienos krikščionims dera pasinaudoti šio turtingo paveldo elementais, neprieštaraujančiais jų tikėjimui, įdant praturtintų krikščioniškąją mintį. Senovinės religijose yra daug gerų dalykų.
Desarrollado técnicas que pueden ser muy útiles.
Ir jie išvystė kai kurias technikas, kurios gali būti naudingos.
Hoy yo conozco varias parroquias. parapijas ir Ispanija, incluida una karmelita.
Pažįstu keletą parapijų Ispanijoje, tame tarpe skaitant ir vieną karmelitų parapiją.
Donde se dan cursos de yoga.
Kurioje yra duodami jogos kursai.
Y es muy sabio.
Ir tai yra išmintinga.
Porque gente alejada de la iglesia, que son muchísimos en España.
Nes yra labai daug žmonių, kurie yra nutolę bažnyčioje, ypač Ispanijoje.
Van a hacer yoga.
Jie atlieka pratimus.
Y si reciben yoga de una fuente católica.
Bet jeigu tai priima iš krikščioniško katalikiško šaltinio tą jogą.
Través del yoga vuelven a la iglesia.
Jie per tą jogą sugrįžta į bažnyčią katalikų.
Y yo conozco gente que ha estado practicando los sacramentos 30-40 años.
Aš žinau, sako, kur žmonės, kurie praktikavo sakramentus 30-40 metų.
Y su vida no ha cambiado.
Bet jų gyvenimas nepasikeitė.
Y han empezado a ir a un grupo de yoga al de zen.
Bet pradėjo eiti į tą jogos grupę arba zen grupę.
Y ahora viven la fe cristiana de un modo nuevo.
Ir dabar gyvena krikščionišką tikėjimą kitų būdų.
Viven la oración.
Jie gyvena maldoje.
Aprovechemos de lo que hay de bueno en otras religiones.
Todėl turime panaudoti, kas yra gera ir kas nepriešinga mūsų tikėjimui.
Eso es sabiduría.
Tai yra išmintis.
Es lo que el Papa recomienda.
Ir tai yra tai, ko popiežius Jonas Paulius rekomenduoja.
Continuamos la siguiente frase. A sus discípulos Jesús les dice:
Jėzus savo draugams ir mokiniams ir šiandieną jums siūlo, jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs.
Es en este contexto de amistad con Jesús,
šiame draugystės su Jėzu kontekste,
donde nace y crece la verdadera oración cristiana.
Tai yra ten, kur gimsta tikroji krikščioniška malda. Jeigu tu metų metus meldi,
y tu vida no ha cambiado visiblemente,
ir jeigu tavo gyvenimas nepasikeitė matomai,
es probable la razón es esta.
Tai yra ta priežastis, kodėl tai buvo.
Que no vives la oración como amistad con Jesús.
Kad nes tu tikriausiai negyveni maldą kaip draugystė su Jėzumi.
Has aprendido a recitar fórmulas.
Nes tu išmokai tiesiog recituoti, kartoti maldas formulės.
Que son muy buenas, pero no cambian tu
vida. Kurios yra labai geras, bet jos nepakeičia tavo gyvenimo. Tai, kas pakeis tavo gyvenimą, yra draugystė.
Y Teresa de Jesús muy sabiamente da esta definición.
Jėzaus Teresė labai puikiai apibrėžė.
Santa Teresa tenía muy poco tiempo para escribir.
Jinai neturėjo labai laiko rašyti, negalvojant išėjo berašant tas apibrėžimas. Mąstymo malda ne kas kita, kaip draugystės bendravimas, dažnai bendraujant vienumoje su tuo, kuris, kaip žinome, mus taip myli. Kad meilė būtų tikra ir draugystė testusi, reikia sąlygų. Kas link viešpatė žinome, kad to nepristiks. Mūsų prigimtis yra ydinga, nedėkinga. O koks geras draugas esi mano viešpatė, tiek daug dovanodamas ir kamuodamasis laukia. Kad siela susitapatintų su tavo prigimtimi, pats dėl to kentėdamas. Tai patyriau pati ir nesuprantu mano kurėjau, kodėl pasaulis nesistengia ateiti pas tave šios asmeninės draugystės keliu. Mes blogėjai, kad padarytų mus gerais. Pavyzdžiui, Teresė, kad beveik 20 metų
anduvo un poco perdida.
Buvo truputį pasimetusi.
Porque seguía las consejos que daban los maestros espirituales.
Nes jinai sekė to laiko teologų maldo žinovų patarimus to laiko.
Oraciones reflexionar sobre Dios.
Nes tada malda buvo visą laiką galvoti apie Dievą, galvoti apie Dievą.
Y nunca encontró satisfacción.
Ir niekada tiesiog nejautė jokio pasitenkinimo toje maldoje.
Ni cambio de vida.
Ir jos gyvenimas 20 metų nesikeitė.
Pero Dios había escogido a Teresa para ser maestra de oración en la iglesia.
Bet Dievas išrinko šią Teresę tiesiog maldos mokytoja mūsų bažnyčioje.
Y el Espíritu Santo la condujo por otro camino.
Ir todėl šventoji dvasia nuvedė tuo laiku per kitų kelių.
Camino nuevo para ella y para otros.
Tai buvo naujas kelias jai pačiai ir visiems kitiems.
Entrar en amistad con Dios.
Tai reikėjo įeiti į draugystę su Dievu.
Así de sencillo.
Tai yra labai paprasta.
Y eso lo que cambió su
vida.
Y rápidamente la llevó a la mística.
Ir labai greitai per trumpą laiką ją nuvedė į mistiką.
Y ahora se maravilla, ¿por qué todo el mundo no sigue ese camino?
Ir jinai čia vat kaip rašo, kodėl visas pasaulis neseka tuo keliu.
La amistad con Dios es una fuerza maravillosa.
Draugystė su Dievu yra viena jėga, nuostabi, didelė jėga.
Cambia nuestra vida.
Nes jinai pakeičia mūsų gyvenimą.
Jesus habla en el evangelio en parábolas.
Jėzus evangelijose kalba palyginimais parabolėmis.
El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido.
Dangaus karalystė panaši į dirboje paslėptą lobį, į brangų perlą.
Pues ese tesoro escondido es la amistad de Dios.
Ir šitas paslėptas lobis tai yra draugystė su Dievu.
Se descubre viviendo la oración como amistad con Dios.
Ir tas perlas arba tas lobis tik tai atsiskleidžia, jeigu tu gyveni draugystėje su Dievu.
Otro texto de San Pablo, Galatas 4:6.
Pauliaus Galato 4:6. Dievas atsiuntė savo sūnų, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume į vaikystę. O kadangi esate įvaikiai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba, Tėve, Galatams 4:6.
Son palabras muy importantes.
Ir šitas eilutės, šitas žodžiai Evangelijos yra labai labai svarbus.
En dos frases una síntesis de la esencia del cristianismo.
Keliose frazėse yra visoks krikščionybės sintezė.
Dios envió a su hijo.
Dievas pasiuntė savo sūnų.
La mayor maravilla, la encarnación.
Patį didžiausią stebuklą, tai yra įsikūnijimas.
¿Para qué envió Dios a su hijo?
Ir kodėl tada Dievas atsiuntė kam savo sūnų?
¿Con qué misión?
Kokia misija Jėzus buvo?
Salvar a todos.
Išgelbėti visus buvo misija.
Eso se da por descontado. Pero
tai čia suprantama, nesakant visi.
Pablo dice aquí otra cosa. Envió a su hijo para...
Bet čia Paulius savo kitą atsiuntė savo sūnų kam? Sako, kad išpirktų iš įstatymą. Tas yra svarbiausia.
Es que todavía no nos hemos enterado.
Kad atpirktų iš įstatymo valdžioje. Pailutė, kad atpirktų...
Claro que Dios envió a su hijo para salvar de todos los males.
Čia reikia skaityti Galatam 4:4, labai svarbu.
Bueno, 4:4 envió una mujer bajo la ley. Lee desde el 4. Pablo ha pensado muy bien cada palabra.
Sako Paulius ten kai rašė, apgalvojo labai labai gerai kiekvieną žodį.
Y menciona dos cosas. Dios envió a su hijo nacido de...
Pirma mini, kad atsiuntė savo sūnų gimusi iš...
Moters.
Iš moters.
De mujer.
De mujer.
Nacido bajo...
Gimusi... Sako, gimė iš moters.
Porque la mujer era un... ser sin ningún derecho despreciado.
Kodėl jis paminėta moteris, sako, moteris buvo visiškai, neturi jokius teisų.
Lo dice intencionalmente para que cambiemos nuestra mente.
Čia specialiai sako, kad mes pakeistum tų žmonių mąstymą.
La mujer no tenía ningún derecho, ninguna posición social en la cultura vieja antigua.
Sako, senovinėje kultūroje moteris jokių socialinių plotmėje neturi jokių teisų.
Dios envía a su hijo a través de una mujer.
Dabar žiūrėkite, Dievas atsiunčia savo sūnų per vieną moterį, kur neturi teisų.
Y lo envía bajo la... No, lo envía nacido bajo la ley. La ley es buena.
Įstatymas yra geras, jis gimė pagal žydų įstatymą, po įstatymų nesklausė.
Se entiende la ley mosaica.
Tai suprantame Mozės įstatymą.
Que es buena, la ha dado Dios.
Nes jinai yra gera, Mozės įstatymas yra gera, nes davė Dievas.
Pero el hombre ha cometido un grave error.
Bet žmogus padarė vieną žiaurią klaidą.
Porque ha tomado la ley como una carga.
Nes priėmė tą įstatymą kaip vieną naštą ant savęs.
Y en vez de vivir de cara a Dios que ha dado la ley,
ir kad sako, gyventų veidu į veidą su Dievą, kuris davė įstatymą,
se olvida de Dios y vive bajo la ley.
Jis užmiršta Dievą ir gyvena vien tik tai po įstatymą.
Lee el evangelio y lo verás muy claro.
Sako, jeigu tu paimtum evangeliją skaitytum, tiesiog visą tai pamatytum iš karto.
Cuando viene Jesús totalmente libre,
kai ateina Jėzus visiškai laisvas,
con quienes choca.
Su kuo jis susiduria iš karto, kai pradeda savo veiklą.
Quienes?
Tai, su tais, kurie labiausiai pažinojo įstatymą.
Pero por qué?
Bet kodėl susiduria su tais?
Porque los fariseos, los letrados, los teólogos judíos,
todėl, kad tie teologijos žydai,
estaban totalmente programados según la ley.
Nes jie buvo tiesiog, tie rabinai, žinau, išprogramuoti tiesiog pagal įstatymą.
Y vivían guiados por la ley y bajo la ley.
Ir jie gyveno vedami to įstatymo ir po įstatymo.
Y Jesús es guiado por el Espíritu.
Bet Jėzus yra vedamas dvasios, ne įstatymo.
No desprecia la ley.
Ne, jis neniekina, ne trupučio
įstatymo. Pero no es esclavo de la ley.
Bet jis nėra įstatymo vergas.
Eso Hay que tener muy presente a leer el Evangelio. Para ver el conflicto, el choque entre Jesús y los fariseos. No que los fariseos eran malos, eran santos. Pero para ellos la ley era Dios. Y la ley no es Dios.
Bet įstatymas nėra Dievas.
Y en Galata había muchos cristianos.
Galatuose buvo daug krikščionių.
Conversos de San Pablo.
Kuriuos atvertė pats Paulius ten nuvykęs.
Que predicaba el Evangelio puro y sano.
Nes Paulius skelbė labai gryną ir
luego aparecieron judíos conversos.
Ir paskui pasirodė dar kiti žydai atsivertėliai.
Porque muy pronto después de Pentecostés se convirtieron miles de sacerdotes y fariseos.
Sako, paskui po sekminių atsivertė tūkstančiai ir rabinų ir tų žydų.
Se bautizaron.
Jie pasikrikštijo.
Y aceptaron el Evangelio.
Ir jie priėmė visą Evangeliją.
Pero una vez que está uno programado es muy difícil cambiar.
Bet sako, jau kai esi užprogramuotas, vėl pasikrikštė ir jiem labai sunku pasikeisti.
Y estos cristianos seguían con su programación.
Ir tie žydai krikščionės, jie toliau tęsė savo veiklą krikščionybėje su ta savo užprogramavimu.
Habían cambiado la mente.
Jie nepakeitė savo proto.
Y crearon conflictos en la iglesia de Galata.
Ir jie Galatų bažnyčia sukėlė konfliktus didelius.
Hay que guardar las leyes.
Reikia būtinai laikytis įstatymą, reikia apipjaustyti visus vaikus.
Y Pablo escribe contra esa tendencia.
Ir Paulius rašo prieš šitą jų tokius skaitinius.
Y por eso que dice, el Hijo de Dios nació de una mujer.
Ir dėl to čia, Dievas sūnus gimė iš vienos moters.
Nació según la ley, bajo la ley.
Ir gimė pagal įstatymą ir po įstatymo valdžia.
Pero vino precisamente para rescatar a los que estaban
bajo la ley. Bet atėjo išgelbėti, kurie buvo po to įstatymo.
No es para desechar las leyes.
Ne panaikinti tos įstatymus.
Para no ser esclavos de la ley.
Bet kad nebūtų vergai tų įstatymų.
Y ahora no está una nueva ley.
Ir dabar yra naujas įstatymas ateina.
La ley que guiaba a Jesús.
Tas įstatymas, kuris vedė Jėzų.
Es una ley viva.
Tai yra gyvas įstatymas. Paskaitykime antrą dalį. O kadangi esate įvaikai, Dievas atsiuntė mūsų širdis sūnų dvasę, kuri šaukia Abba.
Dios envió a nuestros corazones.
Dievas atsiuntė mūsų širdis.
¿Qué envió?
Tai yra įstatymas. Tavo įstatymo vardas yra šventoji dvasė.
Lo habían anunciado los profetas Isaías, Jeremías.
Ya skelbė pranašai Jeremías ir Izaías.
Antiguamente el pueblo se regía por una ley escrita en tablas de piedra en pergaminos.
Sako, akmenyje iškaltus įstatymus ar tam.
Y Dios anunciaba, daré un corazón nuevo.
O dabar Dievas skelbė, sako, aš tau duosiu naują širdį.
Grabaré mi ley en sus corazones.
Sako, ir įrašysiu savo įstatymą į jūsų širdis.
Eso ha hecho Dios enviando el Espíritu a nuestros corazones.
Ir tai atliko Dievas, atsiūsdamas šventąją dvasę į mūsų širdis.
El Espíritu es la ley del cristiano.
Šventoji dvasė yra krikščionio įstatymas.
Él nos muestra la voluntad de Dios.
Ir jį parodo mums Dievo valią.
Cristianos auténticos o hijos auténticos son los que se dejan guiar por el Espíritu.
Sako, yra autentiškai krikščionis, yra tie, kurie duodasi vedami ko?
Tenemos toda una síntesis del cristianismo.
Ir mes čia turime irgi vieną tokią sintezę, krikščionybės sintezę.
Y aplicando esta doctrina a la oración de que hablamos,
ir jeigu dabar mes visą tai pritaikytume maldos doktrinai, kurią dabar norime.
La oración más que actividad del orante,
ir malda daugiau negu pačiom besimeldžiančiojo veikla,
es actividad del espíritu en el orante.
Yra šventosios dvasios veikimas besimeldžiančiame žmoguje.
Es actividad del Espíritu.
Tai yra veikla šventosios dvasios mumise.
La Ruach Elohim.
Ruach Elohim.
La respiración del Señor.
Dievo kvėpavimas, Dievo
pues es la oración.
Tai yra malda.
Y ha de ser tan espontánea como respirar.
Ta malda turi būti tokia spontaniška kaip kvėpavo, kaip kvėpavimas, kaip kvėpuojame.
¿Dónde respiras?
Sako, kur kvėpuoji?
¿Dónde?
Siempre.
Pues así, así ha de ser la oración.
Taip, taip tokia turi būti malda, čia ir visada.
Tan espontánea como respirar.
Es spontaniška kaip mūsų kvėpavimas, kaip kvėpuojame.
Y si te dejas mover por el espíritu, así vivirás.
Jeigu tu leisis, kad tavo šventoji dvasia vestų, tu taip ir gyvensi.
Así de sencillo.
Tai labai paprasta.
Y eso es lo que transforma la vida.
Ir tai pakeis gyvenimą.
Cuando sabemos que es el espíritu quien está respirando actuando.
Jeigu tu suprasi, kad tai yra šventoji dvasi, kuri kvėpuoja.
Y me dejo guiar y conducir por el espíritu.
Ir aš jeigu leisiuosi tai dvasiai mane vesti.
No desprecio ninguna ley.
Jis sako, nepaniekino nei vieno įstatymo.
Pero no soy esclavo de la ley.
Bet nesu vergas tų įstatymų.
Yo no voy a misa porque si no voy a misa cometo pecado y voy al infierno.
Aš nenuėjau į mišęs ir aš jau duodam ir aš nueisiu į pragarą.
Yo voy a misa porque es lo más grande y maravilloso que puedo hacer.
Sako, aš neinu ne dėl baimės, bet dėl to, kad myliu Jėzų ir kad tai yra pats nuostabiausias dalykas, ką aš galiu padaryti sekmadienį.
Pero hay muchos cristianos o católicos que van a misa porque están mandados.
Yra labai daug krikščionių ir katalikų, kurie eina į mišę, nes tai buvo įsakyta, kad tai viena įsiprado.
Y cuando salen de misa, ya he cumplido.
Kai išėjo iš mišio, o, jo, aš jau nepateksiu į pragą.
Son esclavos de la ley.
Tai yra tiesiog vergo įstatymų vergai.
No viven como hijos.
Jie negyvena kaip Dievo vaikai.
Y eso es muy triste para el Padre.
Tai labai liūdna Dievui.
Que nos ha hecho hijos y vivimos como esclavos.
Jis padarė mus savo vaikais, o mes gyvename kaip jo vergai.
Bien.
Gerai.
Tres peligros menciono aquí.
Čia yra trys pavojai, kurios paminiu tose lapose.
El primero es confundir lo urgente con lo esencial.
Tai yra sumaišinti skubos darbą su esminiu darbu.
Una parábola del Evangelio dice esto muy claro.
Viena palyginimas Evangelijos labai aiškiai tai paaiškina.
Lucas 14.
Sako Lucas 14.
El rey preparó un gran banquete. El reino de los cielos como un rey que prepara un gran banquete.
Dangaus karalystė yra kaip karalius, kur paparuošia puotą.
Para las bodas de su hijo.
Savo sūnaus vestuvėm paruošia tą puotą, tas karalius.
Cuando llega la fecha.
Ir kai ateina jau data, tos šventės.
Envía a los criados a llamar a los invitados.
Savo tarnus, visus tos pakvestuosius, kad jie ateitų į tą puotą.
Y los invitados uno tras otro se excusa.
Bet sako, visi pakviesti vienas po kito tiesiog išsisukinėja ir neteina.
Perdona. No puedo ir porque he comprado una finca y tengo que ir a
ver. Aš nusipirko vieną ūkį ir reikia dabar dirbti išbandytą žemę.
Porque tengo un asunto muy urgente.
Kitas sako, turi labai skubų reikalą.
Porque acabo de casarme y...
Aš ką tik apsivedžiau ir...
Todos excusan
porque
tienen algo muy urgente.
Nes viską turėjo labai skubių darbų.
Y no van a la boda.
Ir nenueina į vestuvės.
Pero Jesús está hablando del reino de Dios.
Bet Jėzus kalba apie dangaus karalystę.
Y aquí lo importante es ir a la boda. Pues no van al reino. Y en esta cultura actual hay tantas cosas urgentes. Que pueden hacer que no tengamos tiempo para
orar.
Y si queremos vivir como hijos de Dios,
o jeigu norime gyventi kaip Dievo vaikai,
y profundizar en el reino,
ir kad mes tiesiog gilintumės į tą karalystę.
Orar es esencial.
Yra tiesiog neįmanoma nesimelisti, tai yra esencija malda.
Por eso hay que vigilar y organizarse.
Todėl reikia labai budėti ir savo gyvenimą organizuoti.
Para que lo urgente no nos impida lo esencial.
Kad tai, ką reikia padaryti, aišku, reikia padaryti, bet kad tai mums nesutrukdytų esminiam dalykui, ką turime atlikti.
Otro peligro de los activistas.
Čia buvo pirmas, dabar antras pavojus, tai yra aktyvistai, aktyvizmas.
Como explicaremos en parte esta tarde, para progresar hacia Dios,
kad mes progresuotumėm į Dievą, tiesiog eitumėm arčiau Dievo,
hay que pasar por desiertos.
Turime pereiti mes dykumas.
Y cuando uno entra en el desierto,
ir kai vienas žmogus įeina į dykumą,
resulta que voy a la oración y no puedo orar.
Nu, tai jis ateina į maldą ir jis negali ten įmelstis, dykuma.
Y aquí lo importante es aunque no pueda hacer nada.
Negali nieko daryti, bet vis tiek būsiu.
Y estoy perdiendo el tiempo.
Bet aš prarandu laiką čia.
Pues tenemos que aprender el tiempo a perder el tiempo.
Tada tu turi išmokti prarasti laiką dėl Dievo.
Y si no aprendemos a perder el tiempo,
ir jeigu mes neišmoksime prarasti laiką maldoje,
dejamos la oración y se acabó el instante.
Paliksim maldoje ir visas požiūris pasibaigė.
Hay que estar con Dios cuando no puedo ni pensar ni hacer nada.
Turime būti su Dievu net, kai aš negaliu nei daryti nieko, nei galvoti net.
Nuestra mentalidad moderna le cuesta un poco eso de perder el tiempo.
Mūsų šiuolaikinio mąstymo tai yra nesąmonė prarasti laiką.
Tantas cosas que
hacer. Tiek darbų yra daryti, o aš turiu prarasti laiką.
Y el tercero es el peligro de los espirituales.
Ir dar yra trečias pavojus, tai dvasingųjų pavojus.
Como personas contemplativas o las monjas.
Vienuolės, ypač kontemplatyvios ir vienuoliai.
Y esas personas se dirigen a Santa Teresa.
Šiem asmenim gal tinka Teresa. Žodžiai. Matydamas sielas maldos metu taip užsikniaubusias, kad nedrįsta nepajudėti, bijodamas prarasti bent truputėlį malonumo ir pamaldumo. Suprantu, kaip menkai jos tenutuokia apie įvienybę vedantį kelią. Jums atrodo, kad čia jų yra pagrindinis susienimas. Ne, seseris, jokių būdų ne. Viešpats nori darbų. Jei matai sergančią seserį, kuriai gali pagelbėti, nieko nenutiks, jei prarasi šį pamaldumą, jei patarnaudama. Jeigu jai skauda, te skauda ir tau. Jei būtina, pasnikau, kad ji pavalgytų, nes viešpats to nori. Šitaip iš tiesų susivienijame su jo valia, o jei išgirstume kitą giriant, džiaukis labiau nei kad girtų tave.
San Pedro el primer papa,
Šventasis Petras pirmasis popiežius,
nos recuerda una verdad muy importante.
Labai primena labai svarbią tiesą.
Todos los bautizados somos sacerdocio del reino.
Sako, visi pakrikštyti esame karalystės kunigai.
Y como sacerdotes somos representantes.
Ir kaip kunigai mes esame atstovai.
De toda la humanidad y de toda la creación.
Atstovai visos žmonijos ir visos žmonijos ir kūrinijos.
Es muy importante estar conscientes de esta dignidad.
Labai įsisąmonti, kad labai didelė turim tokią garbę.
Nosotros somos la voz de toda la humanidad.
Mes esame visos žmonijos balsas.
La voz de la creación.
Mes esame visos kūrinijos balsas.
Cuando yo oro o alabo a Dios o adoro,
kai aš meldžiuosi Dievui ir adoruoju,
lo hago como representante de toda la familia humana.
Aš esu kaip visos pasaulio žmonijos atstovė.
Cuando adoro a Dios, mi voz es la voz de la creación.
Aš giedu, adoruoju Dievą, mano balsas yra kaip kūrinijos balsas.
Muy importante tener presente.
Tai labai yra įsisąmonti.
Bellísimo párrafo de San Agustín, lo puede leer cada uno.
Sako, turite labai gražų lapose Švento Augustino apie tai parašymą. Dar paskaitysime apie Harvardo universiteto mokslininko pastabas. Diafragminis pilvinis kvėpat padeda nurimti protui ir jau vien tai sukelia teigiamus pakeitimus smegenyse. Žmonėms, nuraminusiems protą ir pasiekusiems vidinę tylą, galvos skausmai sumažėjo iki 80%. Harvardo universiteto
mokslininkai.
Čia yra tokia pagalba, kai reikalingi esate.
No necesita, no necesita.
Bet jeigu kai kam padės, tai būtų gerai.
Al comienzo de la oración para relajarse.
Kad prieš pradedant maldą tiesiog atsipalaiduotų.
Distensionarse.
Kad pašalintų įtampas, kurios yra kūne.
Respiración profunda.
Gilus kvėpavimas.
Y unir la idea cristiana.
Ir būtinai jungti krikščionišką mąstymą.
Llenando del espíritu.
Ir prisipildyti šventosios dvasios.
También los orientales usan mucho mantras.
Sako vieną frazę, kurią aš rekomenduoju ir kai kurie žmonės naudoja.
Soy uno con Dios.
Esu vienas su Dievu. Su vienas su Dievu.
Gloria a Dios por siempre.
Tegu būna garbė ir šlovė Dievui per amžius. Nesuvertas yra malonės dovanos priėmimas. Neturiu nuopelno, tik laukiu dovanos. Nesuvertas vadinasi Paulius nuolankiai, garbė Jėzui Kristui.
Lo importante no es lo que decimos, sino el espíritu como se dice.
Svarbiausia yra ne tik tie žodžiai, kurį mes sakome, bet sako ta dvasia, kaip tuos žodžius pasakome.
Para empezar, esta frase está tomada no de San Pablo, sino del centurión romano.
Sako šitą, ką parašyta žodžiai, tai yra paimti iš šimtininko Kornelijus. Sako, Mato Evangelija yra tos šimtininko žodžiai.
Jesús está dispuesto a ir a sanar a su criado o a su hijo.
Jesús pasiruošęs eiti į šimtininko išgydyti ten ar sūnaus.
Y el centurión romano le dice: Señor, no te molestes, no soy digno.
Ai, si tas šimtininkas sako: Viešpatie, bet tu nesivargink, sako, aš esu vertas.
Si basta que digas una palabra y todo sabe.
Užtenka tik vieną žodžią, sako, ir tu, sako, ir jis pasveiks.
Y nos dice el evangelista que Jesús admiró.
Ir sako mums evangelistas, kad Jėzus labai nusistebėjo tai šimtininko žodžiai.
¿Qué es lo que admiró del centurión?
Kas tai iš tam centurionė, tai šimtininkė nustebino Jėzų. Tai nustebino tikėjimas labai to šimtininko.
La fe, justo.
Jis jo nesužavėjo, tas jo nesuvertas.
Admiró la fe.
Bet jį labai sužavėjo tikėjimas.
Y nosotros le imitamos en el sentido de indignidad.
Ar mes, sako, sekame tą... nesuvertas, nesuvertus, ar sekame tikėjimą.
Y le invitamos en la fe.
Ir kviečiame jį tikėjimu.
Pues es lo importante.
Tai yra svarbiausia tikėjimu.
Por otra parte, Jesús, una verdad central en el Evangelio,
Jesus